Vi er jo ikke et sted, hvor vi kan sige, at vi har noget i forvejen, en kampkapacitet, og derfor kan vi tillade os at fokusere på et soloområde. Altså, vi er jo gået fra 32 kampenheder ned til 4-5 stykker. 5 sådan nominelt talt. Så derfor er det jo ikke sådan, at vi kan sige, jamen nu laver vi lige en isoleret opgave til den her fregattype. Det giver i mine øjne ingen mening.
Goddag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst Podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Junge Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Carsten Fjord Larsen, og vi fokuserer på søværnets udvikling og opgaver. Men før vi tager hul på den samtale, så skal jeg som vanligt understrege, at alle medvirkende giver udtryk for deres egne meninger, og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, skal vi have en lidt nærmere præsentation af emne og gæst, Anders.
Det skal vi nemlig. Det er historiske tider i dansk forsvarspolitik. Den 13. marts meldte regeringen ud, at man nu ønsker at øge forsvarsbudgettet med yderligere 40 milliarder kroner, og det kommer så oven i de stigninger, som allerede var vedtaget. Og det betyder, at vi allerede næste år kommer op på 2% af bruttonationalproduktet til vores eget forsvar, og så kommer hjælpen til Ukraine så derudover. Det er altså en meget stor vækst i forsvarsbudgettet, som der er foregået over meget få år. Og hvis man har været ansat i forsvaret gennem en længere periode, så er det også sådan et mentalt paradigmeskifte, som man skal igennem, fordi det er faktisk første gang i 30 år, at forsvarspolitik ikke bare handler om, hvor man kan spare penge, og hvor man kan skære ned. Og vi har i Krigskunst Podcast lavet et par udsendelser, hvor vi stiller skarpt på, hvordan forsvaret skal prioritere alle de her nye midler inden for forskellige områder. Dengang så er turen så kommet til søværnet og til det maritime domæne. Vi har besøg af Carsten Fjord Larsen, som er flotilleadmiral. Han har en lang karriere i søværnet bag sig, og det kommer nok for videre at nævne det hele, men han har blandt andet været chef for en fregat, han har været eskadrechef, og han har været næstkommanderende i søværnet, og i en ganske lang periode, så var han også fungerende chef for søværnet. I dag er Carsten Fjord Larsen pensionist, men han er stadig, efter min mening, en af Danmarks allerskarpeste sømilitære tænkere. Så Carsten Fjord Larsen, velkommen til Krigskunst Podcast.
Tusind tak. Tak for de pæne ord, og tak for jeres initiativ og bidrag til debatten og det militærfaglige område. Mange tak.
Jamen, vi er glade for at have dig med, Carsten. Og sådan, når vi skal tale militær udvikling og udstikke retningen for et militær, så kan det måske være en fordel, og også i det her tilfælde en gren af et militær, at tale om, hvad opgaven i det hele taget er, eller opgaverne. Så hvis vi nu skal starte der, hvad er så i dine øjne de vigtigste opgaver, søværnet står over for i de kommende år?
Altså hvis man ser på den formelle opgaveportefølje, så anser jeg jo sådan den for rimelig tidløs og klassisk. Altså vi har de internationale opgaver i rammen af NATO og andre institutioner. Og så har vi de hjemlige, som er suverænitetshåndhævelse, bidrag til civile opgaver osv. Så jeg synes, at vi har en tidløs, og man kan sige måske lidt kedelig, men klassisk maritim opgaveportefølje. Hvis man ser på, hvad der i mine øjne er det vigtigste lige nu, jamen, så er der jo ingen tvivl om, at sådan som jeg opfatter det, så har Putin smidt masken, og han er jo ikke, han skjuler ikke sine mål. Så jeg synes, at det er den store magt, atommagt, agerer på den måde, man agerer på, så er der to opgaver. Det er at stå sammen med vores allierede, ja, det bliver så tre, kunne passe på os selv og indgå i et troværdigt afskrækkelse af Putin, som er både forståeligt militært set og politisk set. Så jeg synes, at opgaven med at relatere os til, hvordan Putin agerer, det er den vigtigste.
Men hvad så, hvis vi ser sådan geografisk på det? Fordi nu er søværnet jo også mange forskellige steder. Det er jo kæmpe operationsområder med meget forskellige opgaver forskellige steder. Altså hvis man anlægger det perspektiv på det, hvor ser du så de største behov i den kommende tid?
Det er du fuldstændig ret i. Og der hvor jeg synes, at problemstillingen er, sådan i mit eget billede er, at for 20 år siden, der havde vi 30 kampenheder. I dag har vi på en god dag 4. Så det vil sige, at vi er i mine øjne, og det kan jo godt lyde lidt som en klagesang, men vi er faktisk blevet udhulet over de sidste 20 år. Og vi blev udhulet, uden at der var egentlig et strategisk sigte med det, andet end at spare penge, som jeg ser det, for nu at sige det lidt hårdt. Hvis man ser på, hvordan FE's trusselsvurderinger har udviklet sig, jeg tror, jeg hæfter med mig ved fra 2007 og fremad, så synes jeg ikke, at det afspejler en strategisk kultur i Danmark. Og det er nok en af de største mangler, vi har sådan, hvad skal man sige, systemisk. Men du har fuldstændig ret. Altså det grønlandske, færøske, det danske område, det er bundet sammen af havet. Vi er afhængige af, at der kan komme forstærkninger ind til os. Vores allierede er afhængige af inde i Østersøen, at det kan komme videre den vej. Problemet er jo bare, at vi har ikke de midler, der skal til, ud fra en militær betragtning og situationens betragtning, der skal til. Så vi har lidt, men vi har slet ikke nok. Så det er, hvis der er én ting, jeg skal pege på, så er det antal af kampenheder. Både til indsættelse i det nordatlantiske område og til indsættelse i Danmark.
Men så kan jeg ikke lade være med at følge op, fordi noget af det, vi taler meget om på tværs af hele forsvaret, men i virkeligheden også i søværnet, det er også mangel på folk. Altså, vi har 5 store overfladeenheder i søværnet, men der er vel ikke rigtig besætningsmedlemmer nok til at bemande dem?
Nej, altså, vi er jo lidt som sådan en Sisyfos-figur, og vi er egentlig gode til at rekruttere. Der er rigtig mange gode ting inden for, hvad skal man sige, rekrutteringsområdet, men fastholdelsesområdet er i den grad en mangel. Og jeg synes, det er... Jeg undrer mig over, at man ikke har taget fat i det element, som siger, at hvis du gerne vil være konstabel i søværnet, så skal du kunne se dig selv i 10 år, og så gå ud og kunne få en uddannelse, og ikke forlade forsvaret efter 10 år som ufaglært, uanset om du er kommunikationsgast, eller kampinformationsgast, eller på dækket. Så skal du gå ud og se, jamen jeg kan bruge de her kompetencer, jeg lærer, både socialt, menneskeligt og fagligt, de holdninger, jeg har fået, og så skal jeg kunne omsætte det i forbindelse med en uddannelse bagefter, som hvad skal man sige, Danmark så er med til at betale for mig. Og det vil jo sige, i mine øjne, tilbage til CU, for ellers så får man ikke en eneste ung menneske til at blive som konstabel i 10 år. Der er ingen lønudvikling, og vi udtaler jo gerne, når vi rekrutterer, ja, godt ske, at din grundløn er lav, men så får du en masse tillæg udbetalt. Men når så, hvad skal man sige, the shit hits the fan, så er der altid besparelser på det, der hedder aktivitetsydelser, og så får de ikke de penge alligevel. Og det er heller ikke et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om et langsigtet perspektiv for vores besætningsmedlemmer, så de kan se sig selv her i en længere periode og komme ud på den anden side og ikke stå som ufaglært.
Nu skal det ikke blive en hel udsendelse om fastholdelse og sådan noget. Men alligevel, så jeg tænker også, hænger de ting, du nævner der, ikke også lidt sammen, det med antallet af skibe og så fastholdelsesproblematikken? Altså, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over selv i min karriere i søværnet, det der med, at når antallet af platforme bliver mindre, jamen altså, så er der simpelthen også bare færre forskellige karrieremuligheder, man sådan kan vælge fremad, og det der med at have de der mindre skibe, som for eksempel Standard Flexerne, vi havde for nogle år siden, var jo nogle gode muligheder for dem, der godt kunne tænke sig at sejle på en anden måde, end det man gjorde i korvetterne eller fregatterne, ikke?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i den betragtning, Anders. Nu var jeg selv med som en del af at lave forlisoplæg dengang, og der blev flexerne jo bare revet ud, uden det egentlig var en del af hele oplæget. Og det var jo med til at fjerne fundamentet, både i forhold til kampenheder, men også enheder, som, hvor du havde en rigtig fornuftig øvelsesdeltagelse, en rigtig god sensorpakke og behov for forskellige specialiteter i en lille besætning. Men du havde ikke, hvad skal man sige, fregattørnen eller tørnen ved Nordatlanten. Så der forsvandt der en meget vigtig brik. Det er der ingen tvivl om. Og du står altid, nu ved jeg ikke, om det er det, du sigter efter, men du står altid i dilemmaet. Fordi jeg har færre folk, eller har lidt svært ved at fastholde dem, skal jeg så skære ned på antallet af enheder, eller skal jeg erkende, jamen der er så nogle opgaver, som enhederne ikke kan løse, fordi så går vi lidt ned i bemandingsgrad. Der er jeg nok tilhænger af den sidste, fordi jeg også selv var igennem det i forbindelse med, at vi skulle bygge den første fregatbesætning op. Men der er fordele og ulemper ved begge dele. Men for mig, bottom line er, at vi ikke kan sikre os, at vores unge konstabler, som søger en konstabeluddannelse og en karriere i søværnet, hvis vi ikke kan sikre, at de og deres forældre på sigt kan se sig selv på baggrund af det her fundament, få en fornuftig uddannelse og dermed komme videre, så tror jeg ikke, vi får løst noget af det her. Men jeg skylder dog at sige, at jeg synes, at der blev i hvert fald iværksat en aktiv indsats for at ændre de ting, søværnet selv kunne ændre. Og det har også haft en indflydelse. Det er der ingen tvivl om. Det har været med til at, hvad skal man sige, ændre afgangen. Men hvordan tallene er i dag, det kan jeg ikke svare på. Men inden man begynder, hvad skal man sige, ligesom at kaste bolden over til andre, så er man jo også nødt til at gribe i egen barm. Og så se på, hvad kan vi selv gøre? Hvad er det for nogle dogmatiske tanker, vi har lægget under for, som måske ikke nødvendigvis giver mening? Det var et langt svar.
Det var sådan lidt om personelsiden af det. Hvis man skal kigge lidt på materielsiden, nu ser du, at vi har sådan forholdsvis få skrove, der er forholdsvis få store kampenheder. Men vi taler jo meget om alt det, som nogle af de her enheder, de går og mangler. Vi taler meget om SM2, der er på vej. Vi taler om slæbezoner, som hvis indkøb bliver udskudt langt ud i fremtiden. Altså, hvad har vi af mangler der, eller hvad efterslæb har vi der, og hvor skal vi først sætte ind på den side af ligningen?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er jo forsinkelser på forsinkelser i gamle forlisprojekter, som bunder i en hel masse årsager. Men bottom line er, at vi har ikke set dem udmønte sig, men vi har forhåbning om, at det sker inden for kort tid med SM2. Problemet er jo bare, at samtidig så har NATO jo også forholdt sig til det der hedder de nye missiltyper, altså både ballistiske og hypersoniske. Og der kan man jo sige, at der er vi allerede på bagkant. SM2 er selvfølgelig et spring fremad, og det er jo ikke sådan, at vi står dårligere, fordi vi stadigvæk har Sea Sparrow. Det er jo endnu det eneste luftfartsmissil, vi har i Danmark. Så der har vi jo ikke forværret situationen som sådan. Men udsigten til at opnå forbedringer og opnå fremskridt og kunne være med til at skabe den afskrækkelse, der gør, at måske man stiller sig lige sig selv et ekstra spørgsmål. Man hæver tærsklen for at ville gøre noget mod Danmark. Tilsvarende kan man sige på ASW-området, vi kan stadigvæk ikke bidrage til ASW nogen steder. Vi kan ikke bidrage til den vigtige motorvej, der hedder forbindelsen mellem kongerigets dele, men også det flow af forsyninger og forstærkninger, der skal ind igennem Nordsøen og eventuelt ind igennem Østersøen. Der kan vi ikke bidrage med noget som helst. Så det er i den grad en ærgerlig status quo. Men jeg vil så sige, at på trods af det, så har vi jo heldigvis nogle besætninger, der i den grad kæmper med det, de har. Og vi ser jo gang på gang deltagelsen ved Neustadt og ved Plymouth, altså Fleet Operational Sea Training, at vi leverer varen. Vores besætninger er dygtige. Så det giver mig en eller anden grundhåb om, at vi har virkelig fundamentet at bygge videre på, men vi har ikke materiellet.
Jeg kunne godt tænke mig lige ganske kort at dvæle ved det her med SM2-missilerne og høre, hvad du egentlig tænker om, at man har valgt at købe det her missil. For som jeg forstår det, så er det i sin sidste produktionscyklus nu. Så ud over det her med, at det ikke kan skyde ballistiske missiler ned, så hvis vi på et tidspunkt i fremtiden vil have flere missiler, så bliver det faktisk ganske, ganske svært, og så skal vi se på nogle senere modeller af missilet. Hvad tænker du om den disposition?
Altså, vi er jo blevet overhalet af beslutningen indtil flere gange. Jeg skrev selv i en artikel til krigsvidenskab i 2017, at jeg mente, at vi skulle gå SM6-vejen, og det mener jeg sådan set stadigvæk. Så vidt jeg ved, så er der meget få kunder i butikken til Thales' systemer, APAR og Smart L. Det er blevet så dyrt, at hollænderne faktisk heller ikke har råd til at udruste alle deres fregatter, som jeg ser det. Så hvis vi skal have et system, som er effektivt, som kan integreres med F-35 og det øvrige luftforsvar, så er der i mine øjne kun en vej at gå, og det er at kigge på Spice 6, som bliver udbredt worldwide. Jeg tror også, en nabonation går den vej, og flere andre. Så det vil sige, at det bliver ligesom standarden. Det er klart, det er dyre missiler, men det er med til at fremtidssikre os. Vi skal ikke gå efter at kunne kinetisk nedkæmpe ballistiske, interkontinentale ballistiske missiler. Det mener jeg simpelthen, at der er vi for små. Men hvis man kigger på et integreret luftforsvar imellem flyvevåbnet og søværnet, så vil SM6 og Spy-vejen for mig at se være den eneste rigtige vej at gå. Og for søværnet vil det betyde, at vi skal ikke ud og rekruttere en masse mennesker ekstra, fordi det er missiler, vi fylder i launcheren. Så det er min helt klare holdning, at det er den vej, vi skal gå.
Ja, jeg tror, hvis jeg lige må sige, Kasper, jeg tror egentlig, det der SM2 er jo ikke som sådan ved, at SM2 ikke findes mere, men det er jo den model af det, som vi køber, ikke? Altså den model, der hedder Block 3 Alpha, hvor jeg tror, at man efterhånden er kommet til Block 3 Charlie, eller sådan noget. Men som sådan findes SM2 jo også fremover. Jeg kunne godt tænke mig at vende mig lidt mod Østersøen og den udfordring, som vi har der. Altså, der har jo været meget snak om, selvfølgelig fokus på Østersøen, alt den her med Rusland og alt det her, og der har været meget snak om, at vi mangler mindre kampenheder, og der er så udviklet noget, der bliver kaldt et patruljeskibskoncept, hvilket jeg synes lyder lidt sjovt, fordi det hed fregatterne også, dengang de blev udviklet. Men nu er vi så ved at lave noget, vi kalder patruljeskibe, og det er jo så en af de rigtig store satsninger på det maritime område inden for de, altså kommende årtier, tænker jeg, at vi skal se på det her som noget, der kommer til at være afgørende for søværnet. Så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det her det er for et skib? Hvad er det for nogle typer af opgaver, og hvad vi skal bruge det til?
Jo, altså ideen, konceptet er jo undfanget før invasionen i Ukraine. Så derfor tror jeg, at der i arbejdet nok vil komme brudflader, hvor man er nødt til at gøre op med den tankegang, der var i 2019 og 20, og så se virkeligheden i øjnene om, hvad det er, det byder sig i dag. Fordi for mig at se, så skal det være kampenheder. Om de så kan andre ting ud over det her, det er fint, men det, der må være hovedopgaven, det er kampenheder. For mig at se, så har vi muligheden for at ramme ind i en skibstype. Der vil være kompromiser, det kan ikke undgås. Men for mig at se, så håber jeg, at vi rammer ind i en skibstype, som er med til at favne det, som man omtaler som system of systems. At vi er i stand til, at dels ved moduler på skibet selv, om det er 20-fods eller 40-fods container, kan plukke, om det er gummibåde, eller om det er sonar, eller hvad det nu kan være, minelægningsmateriel, minerydningsmateriel, men også at man for eksempel tænker i, at man kan være med i det der, hvor man tænker, at sensoren behøver ikke nødvendigvis at være på skibet. Våbenafleveringsdelen behøver ikke nødvendigvis at være på skibet. Man kan selvfølgelig sige, at det er selvfølgelig måske et begrænset operationsområde, og dog for mig ind i mit hoved er det både Nordsøen, Kattegat og Østersøen. Så det er et stort operationsområde, og det kan være et højintensivt område. Så det der med, at det skal være et krigsskib, det skal være en kampenhed, der skal kunne forsvare sig selv, kunne være med til at forsvare andre, men også indgå i en systems of systems tankegang. Og det håber jeg på, og det tror jeg også på, at man når i mål med. Men så er der hele spørgsmålet omkring miljøområdet, hvor man kan sige, at situationen fra 2020 til i dag er ændret. Og jeg ved ikke, hvilke tekniske udfordringer eller muligheder man finder i det her projekt. Men hvis ikke kampenheden bliver det primære i projektet, Så mener jeg, at vi begår en fejl. Der er andre muligheder for at se på miljøområdet, fordi jeg mener, at vi skal tænke det her i sammenhæng. Og det kan være, at man kan jo se, at englænderne har jo formået at etablere en seabed warfare-kapacitet på relativt kort tid, ved at konvertere en offshore-enhed, altså sådan en, der typisk har ligget ude ved olieplatformene, om til en platform, der kan bruges til at overvåge den engelske undergrund. Der kunne man jo også anskaffe sådan en til Danmark, og så få fat i en, som i forvejen er klasset som for eksempel oliebekæmpelsesfartøj. Så jeg synes, at man skal tænke på andre måder, og så må man se, hvad det teknisk giver, men vi har i den grad behov for kampenheder. Vi har nogle super gode besætninger i Diana-klassen, som kender vores områder ud og ind, og det er en super platform, men vi har behov for kampenheder. Det er helt afgørende. Så det må være primus motor, højeste prioritet for patruljeskibsprojektet. Forfærdelig navn.
Hvad er det? Vi har hørt en del skepsis omkring det her med de her fartøjer skal have to forskellige roller, blandt andet også løse den her miljørolle, du nævner. Hvad er det, der er udfordringen ved det? Altså, hvad er det, der gør folk så skeptiske?
Jamen, som jeg ser det, så jeg er ikke ekspert, så det jeg egentlig, altså mens jeg var aktiv, forholdt jeg mig egentlig til, at jamen, det som regeringen har bundet os op på, det er, at vi skal leve op til Helcom-forpligtelserne, altså at vi kan levere sammen med tyskerne og svenskerne for eksempel, i en fælles indsats i Østersøen og også i Nordsøen sammen med tyskerne. Så der er nogle helt specifikke krav, blandt andet at man skulle kunne putte 5.000, jeg tror det er 5.000 kubikmeter olie i en tank, eller sådan noget i den retning. Og det er jo sådan nogle meget dimensionerende faktorer, men samtidig så kan jeg også forstå, at der først kommer en egentlig ny risikoanalyse på området om et par år, eller måske, det jeg er orienteret om i hvert fald. Og der mener jeg, at man skal passe på med at være for forhastet i at drage konklusionerne på miljøområdet, før man måske er enige om, kan vi gøre mere i international sammenhæng for at støtte hinanden? Kan vi være bedre til at spæde, hvad skal man sige, vores kapaciteter sammen, før vi nu tager konsekvenserne på alle områder på patruljeskibene? Men det er helt hands-on, hvor hurtigt kan vi være et givet sted, med en given opsamlingskapacitet og kunne operere inden i, hvad skal man sige, tyk råolie, eller hvad det nu er, vi taler om, for at få det op. Men for mig at se, så i den udstrækning, at det betyder, at vi får dårligere kampenheder, så mener jeg, at man bør trække splitten og så sige, okay, vi er nødt til at få en del af kapaciteten som en særlig kapacitet.
Kan man ikke sige det sådan, at der er nogle tekniske årsager til, at det kan være svært at kombinere de her ting? Altså, der er simpelthen nogle ting, der taler imod hinanden. Altså, for eksempel en kampenhed vil du typisk gerne have kunne sejle en ret høj topfart. Du vil gerne have, måske den også er lidt stealth og sådan noget, ikke? Altså, lille radarsignatur, hvor hvis du skal bruge noget, der er et godt miljøskib, så vil du gerne have en stor platform, der ligger stabil, så den må gerne være god og bred, og så er en hel masse dæksudrustning og sådan noget, så der er noget at arbejde med, som bare fuldstændig ødelægger det der retter sin natur, ikke? Altså, så der er bare nogle modsatrettede krav, sådan teknisk vel, ikke? Men så er der jo også alle de der udfordringer, der kan komme med, hvad så med at være på beredskab? Altså, hænger det sammen, det der med at være på beredskab til at kunne blive indsat i en miljøsituation inden for x antal timer, samtidig med, at du også skal sejle rundt og lave de her intensive øvelser, og gerne være vågen hele natten og mange nætter i træk og alt sådan noget, for at få maksimalt ud af det.
Jo, men der rammer du lige præcis nogle af ned af alle de dilemmaer, ikke? Altså, fordi der er jo tale, der er jo tale om enheder, hvor vi også gerne vil, modsat de andre klassen, som ikke er dimensioneret til og have tid til at træne, så bliver det jo her enheder, hvor vi skal indbygge, at vi har tid til at træne, at vi træner relevant, at vi kan træne de systemer, vi har. Og det er klart, det kræver sejltid. Så det her dilemma imellem på den ene side at være på et miljøberedskab, og på den anden side kunne løse kampenheder sammen, eller kampopgaver sammen med andre nationer i nærområdet, inden for alle skaler af konfliktområdet, kan man sige, Så er der bare dilemmaer her. Men jeg tror, at det er mit indtryk, at man vil opleve at skulle træffe nogle svære beslutninger i projektet, efterhånden som, hvad skal man sige, de tekniske aspekter, som du nævner, Anders, de får mere og mere indflydelse på, hvad er det egentlig for et skib, vi får?
Må jeg spørge, Nu taler vi meget om skibet og sådan noget, men hvad er det egentlig for typer af opgaver, hvis vi så lidt i helikopterperspektiv, du ser, at Danmark primært maritim skal kunne løse i forhold til Rusland, hvis vi sådan kigger på området omkring stræderne, Østersøen og sådan?
Altså. Jamen altså, der er måske nødt til lige at tage et skridt tilbage, og så for mig at se, så er der en hvad skal man sige, en række opgaver, som hvis man ser på Mellemøsten, hvis man ser på Balkan, så er der et eller andet, som fortæller mig, at det er stadigvæk efterdønningerne af opbruddet af det osmanniske rige. Det lyder måske langhåret, men for mig at se, er det stadigvæk tektoniske plader, som er i gang her. Nu har vi set et sovjetisk hvad skal man sige, imperium, blive brudt op. Og nu ser vi de skridt, der bliver taget for at reetablere Sovjetunionen eller Rusland, reetablere måske det sovjetiske rige, kommunismen. Og de dønninger, som de her, hvad skal man sige, ændringer i status quo for stormagter, hvad det betyder for randområderne, er meget svære at forudse. Så for mig at se, at der er behov for netop kampenheder. Kampenheder, som kan bidrage til troværdig afskrækkelse af Rusland, bidrage til luftforsvaret. Og når jeg siger troværdig afskrækkelse, så er det jo både med en offensiv og en defensiv kapacitet, og gerne en kapacitet inden for luft, overflade og under vandet. For mig at se, at det, der er mit baghoved, det er, at det er sådan set ikke lige nu, jeg nærer bekymring. Jeg nærer bekymringen, at når om nogle år, når, hvad skal man sige, måske er der lavet en fredsslutning i Ukraine, det ved jeg ikke. Måske er man mindre op på tæerne, europæiske politikere, det ved jeg heller ikke. Men det, jeg er overbevist om, hvis det var mig, der var chef for den russiske flåde, så var jeg i gang med at lægge grundstenene til og sørge for, at om nogle år, så er det mig, så er det os, der har, hvad skal man sige, nøglen til, hvornår starter konflikten, og på hvilke vilkår starter den, og hvem sidder med hvilke kort på hånden. Så det er mere den her langsigtede tankegang, og hvordan omsætter man så det i praksis på det maritime område. Det er i hvert fald for mig at se, hvis vi skal være med til at gribe den teknologiske udvikling, der er, så er det også at være en del at kunne gå ind i system of systems. Det er at fastholde en modularitet, en finansieret modularitet, ikke ligesom standflexerne, som ikke var finansieret, men en finansieret modularitet, så vi kan tilpasse kapaciteten til de trusler, vi er ovenfor, overfor. Lige nu er vi meget fokuseret på det, der foregår på havbunden, men lur mig, om der ikke kommer andre aspekter af den her trussel. Og det er sådan set om de her 5-10 år, at vi skal få et for mig at se, for alvor at være klar til at kunne håndtere en ny tid, som man siger, this too shall pass, men hvad kommer så bagefter, og hvad er de politiske reaktioner i Vesteuropa? For mig at se, så er det de tanker, jeg har, og der skal vi have relativt kapable enheder, fleksible enheder, som kan tilpasses de nye situationer. Men både under vandet, på havoverfladen og i luften. Det var et langt svar, og jeg ved godt, men for eksempel dynamikken i Ukraine-krigen med unmanned systems, det kommer jo til at tage kvanteskridt. Hvis man ser Task Force 59, som amerikanerne dyrker voldsomt, så det man nåede på 30 år inden for flyvende kapaciteter, har man jo nået på 2 år inden for overfladekapaciteter. Og det skal vi være i stand til at tage ind under den maritime hud, om jeg så må sige.
Jamen lad os bare lige blive ved det. Altså, hvad kan vi lære af det, vi ser ske i Sortehavet, altså den her brug af alle de her ubemandede droner, som ukrainerne jo har meget, meget stor succes med mod den russiske flåde? Altså, hvad kan vi i Danmark lære af den måde at gribe søkrig an på?
Altså, ja, for det første, så er min første tanke, når jeg tænker det, er, at vi skal for enhver pris blive ved med Neustart og Fleet Operational Sea Training. Det er der, vi lærer fra vores partnere. Det er der, vi kan give vores viden og erfaringer fra sig. Når jeg har set de videoer, jeg har set, så er der, hvad skal man sige, et vis rum for improvement af den måde, man agerer på på de russiske skibe, men det er selvfølgelig ud fra bitte små videoklip. Men min mavefornemmelse er, at det samarbejde, vi har, uddannelsessamarbejde, certificeringsarbejde, vi har sammen med 10, 12, 14 andre nationer, det er fundamentet for, at vi kan adressere den her slags risici i starten. Der er ingen tvivl om, at jeg beundrer Ukraines Sea Denial-kampagne kombineret med strategisk, som jeg anser for egentlig en form for strategisk luftkampagne imod den russiske flåde. Det er veludført, og det virker. Men vi har jo også set tidligere i historien, at ubåden, minen, brandskibe og andre ting har jo ændret dynamikken. På kort sigt i hvert fald, og noget har slået igennem på længere sigt. Men for mig at se er fundamentet, at vores træningsindsats sættes i rammen af de her nationer, hvor vi kan lære rigtig meget. Fordi vi kan ikke ændre platformen vi kan ikke ændre en fregat på et par dage eller et halvt år. Det er fysisk umuligt. Men vi kan prime besætningen for hele tiden at forholde sig til truslen og lære af andre. Og så kan vi håbe på, også set i relation til for eksempel patruljeskibene, at vi netop der får den rum til system of systems, så vi, når vi så får modmidler, eller vi får, kan vi få dem embeddet selv ombord, en undervandskapacitet, en overfladekapacitet eller en flyvende kapacitet, så er det jo det, vi skulle kunne inkorporere i patruljeskibene.
Det var jo så, kan man sige, den defensive del af det. Det der med, hvordan kan vi egentlig forholde os til den her trussel, fordi vi vil antage, at russerne også lærer noget af det, de oplever, Ukraine gør, noget af det, der virker for Ukraine. Det kunne vi godt forestille sig, at de ville bruge mod os i Østersøen, hvis det var. Men er der nogle perspektiver i, at vi kan bruge det her til noget offensivt selv? Altså, er det nogle kapaciteter, vi skal ud og have? Ukraine har for eksempel oprettet en helt drone eskader, kun for de her ubemandede fartøjer. Altså, er det noget, vi også skal den vej i Danmark?
Ja, det mener jeg absolut. Og der mener jeg jo for eksempel, at en undervandsdrone, nu kan jeg ikke lige huske, det er en rigtig forkortelse, men en underwater undervandsdrone, altså en ubemandet ubåd, om jeg så må sige, som bringer en sensorpakke frem, som opholder sig i en periode i russisk farvand, for eksempel. Og kan du have en sensorpakke, så kan du måske også have en våbenpakke. Så det er jo den her del af en system of systems tankegang, hvor alt måske ikke nødvendigvis behøver at være på patruljeskibet eller patruljefartøjet med det samme, men at man har muligheden for at sammensætte offensive pakker. Tilsvarende mener jeg også, at som andre flåder også gør, så skal vi også kunne forberede på, at missilafføringsplatformen behøver ikke altid at være patruljeskibet. Det kan også være et andet fartøj, men så det er den her systems of systems tankegang, som jeg anser for at være et af fundamenterne i fremtiden. Det er klart, det kan vi ikke bruge i suverænitetshåndhævelsen i den daglige, men det er i den grad noget, som vi kan bruge på fremtidens kampplads, som jeg ser det. Så jeg er helt enig, der er et offensivt potentiale her. Så er der nogle aspekter af unmanned systems i relation til folkeretten og UNCLOS og andre ting, som jeg ikke lige har fuld 100% styr på, men jeg mener i høj grad, at det er den vej at gå.
Hej, det er Anders her. Jeg afbryder lige udsendelsen for at fortælle, at det er takket være donationer fra lyttere af programmet, at Krigskunst podcast kan hænge sammen. Det er ikke gratis at lave en podcast, og derfor er Kasper og jeg meget taknemmelige over for dem, som støtter projektet. Hvis du også har lyst til at bakke op, så kan du gøre det enten på Patreon eller på YouTube. Hvis du mest lytter til programmet gennem en podcastafspiller, så vil jeg anbefale Patreon. Der kan du støtte os ved at gå over til patreon.com/krigskunst. Og hvis du følger os gennem YouTube, så kan du støtte os ved at blive medlem af det, der hedder Krigskunst Ekstra.
Det koster begge steder 50 kroner om måneden, og udover at støtte Krigskunst Podcast, jamen, så får du også adgang til vores medlemspodcast, der hedder Krigskunst Ekstra. Det er sådan nogle mindre ekstra udsendelser, som Kasper og jeg udgiver med det, man kan kalde ujævne intervaller. I Krigskunst Ekstra, der diskuterer vi mindre emner, typisk mere dagsaktuelle historier, som rører sig inden for det militære og det sikkerhedspolitiske. Og hvis du støtter os på Patreon, jamen, så får du så derudover også adgang til et personligt link, som du kan bruge i din podcast afspiller, og der kan du så høre udsendelserne uden sådan nogle afbrydelser som den her med opfordringer om at støtte podcasten. Og med det, tilbage til udsendelsen.
Jeg synes lige, vi skal et smut forbi Arktis også, fordi nu har der været meget tale på det seneste om en afløser til Thetis-klassen, inspektionsskibene, som er ved at være nogle halvgamle skibe efterhånden 3,5 år 10. Hvordan ser du på den debat om, hvad der skal til af kapaciteter i den del af rigsfællesskabet?
Altså det korte svar for mig er, at vi skal have kampenheder, der kan operere i det nordatlantiske og arktiske. De skal ikke nødvendigvis være isbrydende fregatter. Det er ikke det, vi taler om. Der er andre enheder, der må løse de kystnære opgaver, og dem, som betyder rigtig meget for hvad skal man sige, de civilt relaterede støtteopgaver, som vi løser både på Grønland og Færøerne. Men det, vi taler om, får mig ind i mit hoved, det er kampenheder, som kan hævde suveræniteten omkring Færøerne og imellem Grønland og Island, og indgå i de flådestyrker, som helt naturligt vil operere op i Nordatlanten for at beskytte den her hovedvej af forstærkninger ind til Europa. Så det er helt essentielt, at det bliver kampenheder. Og så skal vi sørge for, at de kampenheder bliver understøttet af en uddannelsesstruktur, så det ikke er som i dag, hvor der ikke er tid til at træne, men du er indsat hele tiden.
Og hvad er det særligt, de skal være gode til kampenheder i Nordatlanten og i Arktis? Er det at kigge under vandet af SW, eller er det AAW, altså at kigge opad, eller hvad er det særligt, man skal kunne i den del af verden?
Jamen altså, man kan jo sige, at kalibermissilet er jo sådan set ligeglad med, hvad målet er, og det bliver jo affyret, hvor end man nu vil, Kinzhal og andre missiltyper. Så vi er jo ikke i en situation, hvor vi kan sige, eller jeg vil lige starte et andet sted. Altså, vi er jo ikke et sted, hvor vi kan sige, at vi har noget i forvejen, en kampkapacitet, og derfor kan vi tillade os at fokusere på et soloområde. Altså, vi er jo gået fra 32 kampenheder ned til 4-5 stykker. 5 sådan nominelt talt. Så derfor er det jo ikke sådan, at vi kan sige, jamen nu laver vi lige en isoleret opgave til den her fregattype. Det giver i mine øjne ingen mening. Så når jeg siger kampenheder, så er det enheder, fregatenheder, der kan operere højt oppe nordpå og kan i best case har en slæbesonar eller en VDS, har en fornuftig AAW-kapacitet, altså luftforsvarskapacitet, har en fornuftig electronic warfare-udrustning og selvfølgelig en offensiv kapacitet i forhold til andre skibe. Altså det er jo sådan helt grundfundamentet i kampenheder. Så med det antal, vi har, kan der jo ikke blive tale om, at vi specialiserer os. Vi anerkender jo også, at vi har behov for at overvåge luftrummet, og der skal radarsystemer op på Færøerne, hvilken giver rigtig god mening. Men derfor skal man jo også samtænke, og så se, hvordan kan de arktiske eller nordatlantiske fregatter så være med til at understøtte opbygningen af det luftbillede, for eksempel, samtidig med, at man jagter ubåde. Og så mener jeg også, at det skulle kunne trække på meget af den teknologi, som vi har, eller får, i patruljeskibsprojektet, så vi får en fleet-effekt, en søsterskibseffekt, så det er nemmere at uddanne vores besætninger, og at man nemmere, hvad skal man sige, måske kan tørne om hinanden. Eller det bliver genkendeligt, ligegyldigt hvor du opererer. Men fundamentet er, det er kampenheder. Fordi vi har ikke udgangspunktet for, at vi kan specialisere i noget som helst. Fordi vi har på en god dag 4 kampenheder.
Men jeg kunne godt tænke mig så at spørge, indtil noget, det giver mig så en anledning til at også lige at reklamere for vores medlemspodcast, der hedder Krigskunst Ekstra, som udkommer i gang imellem. Men der var en, hvor en udsendelse, hvor Kasper og jeg, vi talte lidt frem og tilbage om det her med, om én skibstype så kan gøre det i Nordatlanten. Nu snakker vi rigtig meget om den her med erstatning for Thetis-klassen, som er vores gamle inspektionsskibe, og du taler om, at der er behov for at få de her deciderede kampenheder op, fordi vi skal have større fokus på det militære. Men samtidig så er der jo altså også et pres fra grønlandske politikere, som siger, altså vi skal ikke reducere noget som helst på det, der hedder kystvagtsopgaverne. Og så tværtimod, så bliver der jo mere og mere isfrit farvand med klimaforandringerne, så noget større og større område, mere og mere trafik og tage hånd om der. Og så snakker de også om, at de måske på sigt endda kunne finde på også at ønske, at de skulle hjemtage nogle af de her opgaver med kystvagt og sådan noget, ikke? Men et eller andet sted, så giver det vel ikke meget mening at tage sådan nogle top-tunede fregatter og køre dem igennem Fost og sende dem til Nordatlanten og så sætte dem til at løse nogle helt andre typer af kystvagtsopgaver, eller hvordan? Altså er vi i virkeligheden derude, hvor vi er nødt til at sige, at der er simpelthen kommet så mange flere opgaver, end der var før i tiden, og et helt, helt andet trusselsbillede, en ny situation, så vi er nødt til at dele det her op i to forskellige skibstyper?
Ja, i princippet så har du ret, Anders. Nu siger du selv, at isen er på retur. Det kan stadigvæk blive møgvejr derop, så det skal selvfølgelig være skibet, der er, hvad skal man sige, konstrueret til Nordatlanten og det måske subarktiske område. Og jeg er fuldstændig enig i kystvagtsopgaven. Men hvis nu vi taler ud fra, at lad os prøve at se, hvad er det så, opgaven tilsiger os. Jeg er enig i, at kystvagtsopgaven ikke forsvinder. Men der kan man jo så overveje, kunne vi kigge i retning af måske nogle mindre isbrydende enheder, som blev bygget i forlængelse af patruljeskibsprojektet, som kunne, hvad skal man sige, udrustes med arktisk kode og kunne være de her workhorses, som er langs kysten i Grønland. Og så har vi, hvad skal man sige, afløserne for Thetis-klassen, eller hvad vi nu kalder det, som tager både kampopgaver, men også visse, hvad skal man sige, Coast Guard-opgaver, fordi det har vi jo altid gjort i Danmark. Vi har jo aldrig nogensinde skældnet 100% hårdt imellem det. Men der er jo, hvad skal man sige, rimelig stor behov for, at vi også stiller med kampenheder deroppe. Nu har vi haft Thetis-klassen, og de har gjort det godt. Det kommer vi til at fortsætte med, men vi skruer op for de kapaciteter, vi får. Og det betyder, at vi kan indgå i de taskgroups, for eksempel omkring de britiske carriers, eller Gerald Ford, der var deroppe sidste år, og de taskgroups, som er med i naval diplomacy, naval presence, afskrækkelse, men også alliancens sammenhold, lærer farvandsområdet at kende, både ud fra, hvad skal man sige, både under vandet og over havet. Så jeg ser, at best case vil være at få styrket kapaciteten til ved mindre arktisk kodede fartøjer, for eksempel patruljeskib, ud over dem, vi skal have til Danmark, og så en egentlig nordatlantisk fregatkapacitet, der kan være med til at understøtte afskrækkelsen, men samtidig tage en del af byrden i alliancesammenhæng. Og jeg mener også alene i artikel 3 sammenhæng, giver det rigtig god mening, fordi der har vi jo intet i dag. Og det er jo sådan set vores grundhovedpine. Vi kan jo ikke sådan set tale om, at vi nu skal prioritere noget, fordi vi kan det ikke i forvejen. Så der er desværre ikke andet end tilvalgt, som jeg ser det.
Hvor mange vil der skulle til? Altså, hvor mange af de her kampenheder ser du behov for?
Altså, De ting, som jeg var med til, hvor vi ligesom prøvede at stille op, hvis vi skal have en fornuftig træningsperiode, hvis vi skal deltage i nogle gode øvelser, for eksempel NATO Task Groups op nordpå i Barentshavet, så skal vi op omkring fire enheder, og så er det antallet af besætninger, der ligesom er styrende for, og der er vi oppe på en 7 stykker, vi har gættet på. Så det kommer an på antallet af besætninger, og hvor meget man vil udnytte skrovene. Men med den sammenhæng, så vil man med sådan en stykvis en til en kunne understøtte, og det er jo så en besætning mere, end man har i dag, men der vil man kunne understøtte styrkeproduktion og øvelsesdeltagelse i langt højere grad, end, eller man kan jo ikke i dag med Thetis-klassen, det er svært. Man kan komme med på nøjstart, men det er med hiv og sving. Men det vil man kunne med 4 skrov og 7 besætninger. Og så kan der være nogle forudsætninger, der har ændret sig, siden jeg er gået af. Det tør jeg ikke at sige.
Hvor meget bare sådan i runde tal koster sådan en? Altså det er bare for, at man har et eller andet holdt op imod?
Det ved jeg. Det ved jeg simpelthen ikke, Anders. Altså jeg tror, det kommer meget an på, men nu er det mig som lægmand, der taler. Jeg tror, det kommer meget an på, hvor meget vil vi duplikere for eksempel fra Jure Wittfeldt-klassen og Absalon-klassen af design. Hvor meget kan vi tage med fra patrulleskib-designet? Fordi jeg tror, det der dybest set jo bliver nogle af de afgørende ting, det er, hvad er det for et skrov, der skal til? Og hvad er det for en fordyrelse i stål og så videre, der koster derop? Men en konkret pris, det er simpelthen, det kan jeg ikke svare på. Men altså, hvis man skal sammenligne, så kan man jo se, at type 31 koster jo en brøkdel af, hvad type 26 koster. Hos englænderne, hos Royal Navy.
Men vi taler stadig om nogle milliarder per stykke, ikke? Altså, det er bare for, at folk har sådan lidt.
Jo, altså hvis jeg skulle komme med mit bedste bud på en fuldt udrustet enhed, og det er lægmands betragtning, så er det i retningen af 2,5-3 milliarder per stykke fuldt udrustet. Nu fik du da mig alligevel til at komme med et tal.
Ja, det er så fint. Og så kan det være så, at det kan føre mig over til, og så, fordi nu bliver det her hurtigt en lang ønskeliste over alle mulige ting, som man rigtig gerne vil have. Og nu vi har der, Carsten, vi er nødt til også at snakke om ubåde. Fordi jeg har en mistanke om, at det godt kunne være endnu en ting på listen over mangler, som du synes, vi skal have gjort noget ved. Har jeg ret i det?
Ja, det har du. Jeg mener, at det er et afgørende redskab for en nation som Danmark med de, hvad skal man sige, kommunikationslinjer, vi har over havet. Og det er en afgørende element i efterretningsindhentring. Det er et afgørende element i deterrence by denial og deterrence by punishment. Sådan set begge dele, når vi kigger på for eksempel seabed warfare-delen. Det er ikke ubådene, der skal ned og fikse det, men der ligger en early warning kapacitet på det her område. Så inden for efterretningsområdet, overvågning, og så er det også bare et, for mig at se, så tænker jeg mest i retning af forbindelsen mellem, hvad skal man sige, Færøerne, England, Nordsøen, det ser jeg som forbundne farvande ind i Kattegat, ind i Østersøen. Og som sagt, ind i min optik, så vil vi altid være den reagerende part. Vi vil aldrig være dem, der tager initiativet. For at offsætte det initiativ, som altid vil ligge hos russerne, så for mig at se, er vi nødt til at have ubåde som en ultimativ afskrækkende effekt. Både deterrence by denial og deterrence by punishment. Og det kan de være sammen med andre. Det betyder ikke, at vi skal have 10, og i min optik behøver vi ikke at gå måske samme vej, som nordmændene og tyskerne går. Vi kan måske holde os til niveauet under. Altså i stedet for, jeg hedder det DRE, står i stedet for eksempel en type C, en lidt mindre ubåd. Men for mig at se, så er de helt essentielle i troværdig afskrækkelse, efterretningsindhentning og også en kapacitet, som i høj grad vil være værdsat af vores alliancepartnere, og som også vil kunne indsættes overalt i kongeriget.
Jeg tænker også sådan rent intuitivt, må det også være en kæmpe fordel, hvis man gerne vil dygtiggøre sig inden for SW. Altså hvis vi gerne vil have, at vores overfladeenheder bliver bedre til at finde ubåde.
Jamen absolut, og der er det jo en kapacitet, der i høj grad har været en efterspurgt vare. Da jeg selv sejlede ubåd, var vi i høj grad med som træningspartner for vores NATO-enheder, fordi der var hele tiden en efterspørgsel på at kunne træne med ubåd, og der var flere ubåde dengang. Der indgik vi i det, der i dag hedder SNMG, som dengang hed Standard Forland, som en integreret del, og så blev vi afsat til at træne sammen med vores allierede nationer, og det var der rigtig god brug for, men vi kunne gøre begge dele samtidig. Og samtidig så er det en uovertruffen efterretningsindhentningsdel, som vil give os adgang til et fællesskab omkring det, der foregår under vandet, som vi ellers ikke vil få.
Jeg tror også, der vil også bare sådan noget generelt i, at hvis man har en organisation, hvor man har ubåde, så vil der være soldater, altså officerer, konstabler, sergeanter, som har gjort tjeneste der, og som så kommer over på andre enheder senere, og på den måde så også breder den der ekspertise ud i organisationen. Ikke? Så, altså, så det er både det, at man har ubåden at træne med, men det er også det andet, ja.
Det er jeg fuldstændig enig med dig i, og nu skal jeg passe på. Men jeg synes jo, det var en fantastisk oplevelse at gå fra ubåde og så at blive chef for en standardflex, som var primær ASW-enhed. Det var jo virkelig mange kompetencer. Om jeg så omsatte den i praksis, det må man så nogle andre afgøre, ikke? Men jeg havde i hvert fald, følte jeg selv, et godt udgangspunkt for netop, at jeg vidste, hvad jeg talte om. Jeg havde selv været dernede. Så for mig at se, er det i høj grad bindeledet fra Atlanten over Nordsøen. Og igen, kalibershooters, de er fuldstændig ligeglade med, og de behøver ikke at ligge i Østersøen. Og det samme med Kinshal og andre ting, eller bomberne. Early warning, deterrence by punishment og by denial. Altså der er ubådene oplagte for mig at se. Og vi har hele tiden talt om... eller der er hele tiden blevet sagt, at hvis vi ikke får 3, så vil vi ikke have nogen. Det er ikke den vej, jeg tænker. Jeg tænker i første omgang at etablere kapacitet, og så fastholde den. Fordi det vil give os en, hvad skal man sige, det vil give os en balanceret flåde, som jeg tænker det inde i mit hoved. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo også fordi, at nu har vi jo nævnt, at nu har vi jo talt om, at der er omkring i det europæiske teater i Middelhavet, i Rødhavet, men vi kommer nok også til at forholde os til, at UNCLOS og international orden er udfordret i det sydkinesiske hav, writ large, og med verdens femte eller sjette største handelsflåde, så er det noget, vi er nødt til at forholde os til på en eller anden måde. Og der vil ubådene ikke, at de skal sendes til det sydkinesiske hav, som hvad skal man sige, first choice, men det giver i hvert fald muligheder for en anden indsættelse herhjemme, og en mulighed for at fastholde en afskrækkelseskapacitet og en efterretningsindhentningskapacitet, som vil være voldsomt relevant og efterspurgt.
Så kan jeg ikke lade være med at spørge os her, nu nærmer vi os måske også slutningen. Nu har vi talt en hel masse om, hvad der vil være smart at købe til søværnet, og det vil formentlig også blive meget, meget, meget dyrt, hvis man skulle købe det hele. Er der nogle typer af opgaver, som du ser for dig, at søværnet ikke længere skal løse? Altså nu har vi jo brugt rigtig, rigtig meget tid på antipirateri på begge sider af det afrikanske kontinent, mest østsiden, men er det også noget, man skal kunne i fremtiden? Er det overhovedet noget, man kan med... altså ufuldkommende, eller hvad skal man sige, manglende besætninger, personelproblemer og det ene og det andet. Altså, hvad skal der skæres fra i opgaveporteføljen?
Ja, altså, problemet er jo grundlæggende, at med det opgavesæt, vi har i forsvarsloven lige nu, så er der ikke rigtig noget, du kan skære fra. Regeringen valgte jo at trække Esbern Snare hjem fra Guinea-bugten, hvilket gav rigtig god mening. Og det oplever andre flåder jo også. Problemet er jo lige nu, at vi er vel lige nu på bunden af, hvad skal man sige, destroyer-fregat-kapabiliteten i Europa. Type 26 er på vej ind, type 31 er på vej ind, tyskerne er på vej med en ny luftforsvarsfregat og en ASW-kapacitet. Men vi er alle sammen på vej. Der er ikke sket noget. Så for mig at se... Jeg tror, vi skal være opmærksom, og det er man også, altså være opmærksom på, at hvis vi vælger én ting i Guinea-bugten, så er der altså nogle ting herhjemme, vi ikke kan. Og det er mit klare indtryk, at det har forsvarsledelsen og søværnsledelsen også kommunikeret, at sådan må det hænge sammen. Jeg tror så omvendt, at du får ikke problemer med at rekruttere til en antipirateritur. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Men efterhånden som, hvad skal man sige... Fregat, destroyer situationen og andre lignende skibe bliver bedre, vil mulighederne for at deltage internationalt, i international regi, tror jeg også bedre. Problemet er bare, at vi starter stadigvæk de her stormagter, der er ved at ændre status quo, og det ser ikke ud til, at det bliver mindre i de kommende år. Men jeg tror stadigvæk, der vil være et element af det her, så længe vi er så stor en søfartsnation. Og kan man sige, skulle vi have sendt en fregat i Hvidtfeldt ned til det Røde Hav? Ja, jeg synes, det giver rigtig god mening. Der er vi nødt til at give køb på noget herhjemme. Det synes jeg også giver mening på den korte bane. Det er der ingen tvivl om. Men problemet er jo bare, at vi kan ikke gøre det for forever. Det er i sidste ende et politisk valg. Men jeg ser bare ikke, at vi er i en situation, hvor vi kan fravælge opgaver. Fordi de tidløse af natur, og de relaterer til suverænitetshåndhævelse, artikel 3, artikel 5, afskrækkelse, og så fordi vi har alt det her, og så er der myndighedsopgaver, så fordi vi har alt det, vi har, så har vi også støtte til det civile samfund. Så derfor, at den her illusion om, at vi at less is more, og vi kunne gøre meget mere med mindre de sidste 20 år, at den illusion er jo ved at være væk nu. Så for mig at se om, det er at ramme de rigtige kapaciteter til de kommende opgaver. Og vi ved godt, det kommer til at tage tid, det er der ingen tvivl om. Men jeg har også en opfattelse af, at jeg tror, at søværnet måske ikke er så... Jo, der er selvfølgelig kapaciteter, hvor vi skal bruge personel, men hvis vi tager udgangspunkt i for eksempel, om vi skal have SM2 blok 3A eller blok 6, så kræver det jo ikke mange flere folk. Så det er sådan en marginal rekruttering til søværnet. Og det mener jeg godt, at vi er i stand til at håndtere. Men for mig at se, er udgangspunktet, at less is not more. Nu står vi med konsekvenserne af less, og derfor er vi nødt til troværdigt at bygge de kapaciteter op, så vi kan løse den opgaveportefølje, vi har.
Det er vel også altså et eller andet sted heller ikke så overraskende, at vi sidder her og snakker om en lang liste over skibe, som vi synes burde være i søværnet, hvis man holder det op imod, at vi på ret få år er gået fra at have 30 kampenheder til at have en 4-5 stykker, ikke? Altså, hvis man forestillede sig, at vi havde 25 mere, og man så sad og siger, så var det måske slet ikke urealistisk, at man sad og snakke om de her opgaver, vel?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, Anders, og altså, jeg kommer til at tænke på, da standardflexeren blev nedlagt, og der blev så blevet stillet spørgsmål, altså minerydningsopgaven, fjerne ammunition under vandet, den går jo ikke væk. Men der var man jo klar til at udlicitere den til et dykkerfirma, eller det kunne svenskerne ordne for os. Så den her ufattelige naivitet og maritime blindhed, den har jo sat sine dybe præg. Det var jo kun fordi, der var nogle... idérige mennesker, at vi faktisk har MCM-kapaciteten i dag. Og det, jeg tror, vi er forbi det punkt nu. Jeg tror, less is not more. More is more. Op til et vist niveau. Og det håber jeg virkelig på, at det kommer til at ændre det, jeg nævnte før. Fraværet af en strategisk kultur i dansk forsvars forlig sammenhæng og også på det politiske niveau. Fordi det er for mig at se forudsætning for, at vi får bang for the buck.
Er der noget her til allersidst, vi ikke har fået spurgt om, som er vigtigt at få med, Carsten?
Jamen altså, der er jo rigtig mange vigtige ting, når det drejer sig om søværnet. Men jeg synes, vi har været rigtig meget omkring mange ting, og det har været utrolig spændende. Der er mange iboende dilemmaer, men som sagt, jeg tror ikke, at søværnet bliver arbejdsløse de kommende år.
Det var alt, hvad vi nåede i denne udsendelse. Carsten Fjord Larsen, tak fordi du vil være med i Krigskunst podcast.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Og til jer, der lyttede med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor I kan finde et link, som passer til jeres foretrukne afspiller. I kan også følge os på YouTube, hvor der så er billede på. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. På genhør.